Labai diena, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį antradienį, žiemišką antradienį, žinių radijo studijos apie nekilnojimą į turtą, laidą tarp keturių sienų. Ir aš, Mantas Mikočiūnas, šiandien pasikviečiau žavę damą, Irutę Tumaitę, kuri yra menotyrininkė, paveldosaugininkė ir kultūros projektų prodiuserė. Labas, Irutė.
Sveiki.
Kaip laikotės, kaip menas gyvena, kaip Kaunas?
Kaunas gerai laikosi, žiemiškas toksai kaip ir Vilnius.
Kalbėjom, kad ne vien tik tai Kaune turi darbo, turit po visą Lietuvą ir gal net plačiau.
Taip, iš tikrųjų tik tais gal ta gyvenamoji vieta apriboja, kad esam Kaune, bet iš tikrųjų veiklas tai vykdom visos Lietuvos masteliu. Tai labai smagu visą laiką būna atvažiuoti į sostinę arba kitus miestus darbiniais ir nedarbiniais reikalais.
Supratau. Gerai, tai man pirmiausias klausimas iš karto kilo besiruošiant šitai laidai. Menas ir nekilnojimasis turtas. Ir kurioj vietoj va, čia va, prasideda tas meno samprata ir sąvoka, kai kalbam apie nekilnojimą turtą, o kurioj vietoj baigėsi jinai ir kas yra jau nebe tai, ką mes turim galvoje, kalbant apie meną su nekilnojimu turtu.
Aš kažkaip galvoju, kad tai vienas galbūt ir tas pats dalykas priklausomai, aišku, nuo pačios architektūros ar ne paskirties,
taip.
Bet tikrai daugelis architektūros objektų ir nekilnojamo turto objektų yra suvokiami apskritai kaip meno reiškiniai, nes architektūra yra irgi meno sritis, tai iš tikrųjų tik tais priklausomai, koksai architekto ar ne yra užmojis ar pastatas atliktų tik tais tą funkcinę pusę, ar jisai būtų kažkuo išskirtinis ir išsiskirtų pačioje miesto aplinkoje. Tai aš tų dalių galbūt taip neatskirčiau ir dažniausiai galbūt net
paliekat pačiam žmogui spręs.
Taip, ir manau, kad net sugretinu šiek tiek, nes tikrai daugelis architektų kūrė tam tikrus objektus ir pastatus pačius kaip labai įsimintinus ir akį traukiančius meno objektus.
Bet va čia supratau, tai reiškia, nėra tokios skirties, kur mes galėtumėm kažko, nes iš vienos pusės kaip ir bet kurį namą gali priskirti ir sakyti, čia meno objektas, bet kitas turbūt apsisukęs sakys, koks čia menas. Čia yra tiesiog dėžutė iš plytų, nutepta dekoratyvinių tinkų ir tai apie kokį čia meną mes kalbam. Ir va čia klausimas, o tai va čia kur? Čia nuo kurios ribos ir nuo kurios vietos jau mes čia galim menu vadinti kažką tai, o nuo kurios, iki kurios tiksliau negalim. Tai kaip suprantu, tokios skirties nėra.
Manau, kad
kiekvienas pagal save
atveju,
turi suprasti.
Taip, manau, kad daugelio atvejų nėra. Aišku, tikrai priklauso būtent nuo pačio pastato paskirties ar ne, ir realiai galbūt ir pats objektas, pats iš savęs nebūdamas labai išraiškingas ir turėdamas kažkokių tais įdomių architekto išraiškų, gali būti nuobodus, bet būtent tada iš to tikriausiai ir atsiranda integracijos jau meno kaip interjero ar eksterjero elementų, kurie bet kokį, tarkim, pastatą, kuris žmogui gali atrodyti, kaip minėjote, paprastas niekam neįdomas įdomus tiesiog plytų dėžutė, tai realiai tas objektas atsiradęs jame arba prie jo gali šitą objektą paversti.
Pagyvinti
ir taip sukurti kažkokią jam pridėtinę meninę vertę.
Dažniau susidurėt su tuo, kad jau yra kuriamas kažkoks tai architektūrinis, sakykime, sprendinys, iš kurio gimsta paskui pastatas, ir tada jau jūs atsirandate su savo pasiūlymais, ar kaip tik priešingai yra kažkoks senas statinys ir sako, nu, kažką reikia padaryti su juo, kad va, jis būtų kažkoks įdomesnis, gyvesnis ir padėkit mums.
Mhm. Iš tikrųjų, tai praktikoje pavyzdžių yra skirtingų. Tikriausiai nėra to vieno varianto, kurį galėčiau taip ryškiai skirti, nes tiek vieni, tiek kiti klientai turintis ar ne, arba projektuojama objektą, kuris galbūt yra apskritai dar tik tais žalioje pradinėje stadijoje ir galbūt dar tik tais brėžiniuose,
tai
jau gali būti tas objektas, į kurį būtų noras integruoti kažkokią tai meno instaliaciją ar kažkokią tai meno objektą, bet yra be abejo ir tų objektų, kurie tiesiog laikas nuo laiko tiesiog tampa nebeįdomus, galbūt tarkim dirbantiems darbuotojams tame pasakyti, pastate darosi nebeįdomu. Nu, ir...
būkim teisingi, kai kurie objektai niekada ir nebuvo įdomus, tarkim, man sovietinius kažkokius pastatus ir jie nuo prigimties jau buvo pasmerkti būti neįdomiais. Ačiū Dievui, kad yra kas juos pagyvina kartais ir padaro kažkiek tai bent jau įdomesnį.
Taip, taip. Tai mebe, čia vėl remiamės į tą pačią funkciją, nes tikrai, tarkim, tam tikru periodu, ar ne, tuo pačiu ir šeštajam, kokiam septintajam, aštuntajam, dešimtmetį, dvidešimto amžiaus, mes turėjom labai daug reprezentatyvių pastatų, ar ne, kurie vis dar dabar puošia, ar ne, mūsų miestą ir Lietuvą. Aš kalbu apie tos tokius reprezentacinius pastatus.
Pavyzdžiui.
Kaip, tarkim, nežinau, vyriausybės rūmai, ar ne, Lietuvos Respublikos Seimas, ta pati Mažvydo biblioteka, aišku, jinai dabar jau rekonstruota, tam tikri
operos ir... Sporto rūmai, pavyzdžiui, Vilniaus, priskirtumėt prie reprezentatyvių ar nelabai?
Čia yra labai subjektyvu, bet aš asmeniškai tai priskirčiau prie reprezentatyvių, nes tikrai šitas pastatas yra išraiškingos formos ir tam tikrų specifinių tam laikotarpiui būdingų medžiagų paremtas statinys. Ir be abejo, aš manau, kad visame kontekste, ką mes dabar turime, jį tikrai atrestauravus ir atgaivinus, jisai galėtų tikrai papuošti miestą, o nebūti ar net tokių spuogų, apie kurį visi kalba ir galvoja, ką su juo daryti. Bet šiaip dėl formų ir dėl viso konteksto, kuris tam laikotarpiui buvo būdingas, tarkim, architektūros pasaulyje kitose šalyse, vakarų, Europoje ir panašiai, tai realiai tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kuris gali būti atpažįstamas ir kitose šalyse, būtent to laikotarpio, kaip toksai atpažįstamas architektūros statinys. Tai mano manimu, jisai tikrai galėtų papuošti miestą.
Aš dėl ko tai klausiu, jeigu aš neklystu, tai yra vienas iš tų statinių, kurių buvo visoje sąjungoje beveik kiekvienoje valstybėje pastatyta bent po vieną kažką panašaus, galiu klysti, bet beveik visos sostinės turėjo po savo Vingio parką, arba televizijos bokštą panašo, arba sporto rūmus. Tai dėl to unikalumo.
Išraiškos formos būdavo tikrai vis tiek skirtingos, nes su tuo dirbdavo skirtingi architektai ir jie turėdavo tikrai skirtingus matymus, atsižvelgdami į tam tikrą kontekstą, kur pastatų
stovės. Nu, klausimas, ar skirtingi architektai, ar tiesiog tą patį padubliuodavo. Bet gerai, nenueikim į kraštutinumus, sakykime, į ten, kur aš tikrai neišmanau, nežinau iki galo, dėl to tikrai nenoriu spėlioti. Gali būti ir taip, nežinau. Dėl to paties meno ir pridėtinės vertės. Ar šitoj vietoj nebūna taip, kad kuriat kažkokį projektą, ateina plėtotojas ir sako, nu, menas menu, žiūrėkit, čia viskas gražiai, fainai, okei, bet o kur čia pinigai? Čia man, vat, visą tai, ką jūs čia pribraižiat, siūlot padaryti, kainuos, o kas man už tai mokės?
Taip, taip. Tai manau, kad šitoje situacijoje mes turim irgi tuos du kelius, kuomet vienas variantas yra, kuomet aplinkoje, ar ne, naujo pastato, naujo objekto yra norima sukurti objektą jau, tarkim, turint pardavimus, žinant, kad visi būtai ar ten, nežinau, komercinės paskirties ar ne patalpos yra išnuomotos, parduotos ir visa kita. Ir tada jau atsiranda tik tas jau įvaizdžio, ar ne, klausimas. Bet kitas kelias yra, kuomet kreipdamasis klientas, nekilnojamo turto vystytojas, jisai kaip tik ieškodamas tų meninių formų, tų pridėtinės vertės ar ne kūrimo, tai pačiai aplinkai, kuriai jisai stato ir kokius ten žmonės tikisi turėti kaip gyventojus, nu, nes faktas, kad tikrai kiekvienas kvartalas ar ten kiekvienas pastatas, jisai vis tiek būna orientuotas į kažkokią auditoriją, ar ten šeimos, ar tai kažkokie...
Turėtų būti orientuojamas, nu, taip,
bet tikrai, bent,
stengiasi gerieji pavyzdžiai taip, stengiasi taip. Būtent taip.
Nes kai kurie pavyzdžiai tikrai būna labai ryškus, kad tu tiesiog matai kvartalą, kuris yra orientuotas į jaunas šeimas, galbūt yra kažkokie ar ne daugiabučiai, miesto centre, tai jie yra orientuoti į dirbančius ten, skubančius žmonės, kuriems ten užtenka galbūt ir mažos kvadratūros ar ne namų, tai realiai tokiu atveju žmonės kreipdamėsi ir ieškodami tų meninių integracijų šitoje aplinkoje jau kuria tą pridėtinę vertę tiems žmonėms, kurie jau ar ne nusipirko savo būstą, jie tiesiog nebesusiduria su ta problema, kad reikia pritraukti naujų gyventojų ir kaip čia parduoti tos butus ir tiesiog galvo apie tai, kaip kurti savo kaip įmonės, kaip vystytojo įvaizdį ir kaip realiai sukurti aplinką naujiems gyventojams, kad jie tiesiog nenorėtų iš ten išsikraustyti ir tikriausiai nekeisti gyvenamos vietos, nes ta vieta turėtų kažkokį pasakojimą, pradėtų kurti galbūt kažkokią, tarkim, galbūt legendą, ar ne, nes tikrai atsiranda dabar jau irgi tų gerųjų pavyzdžių ir Lietuvoje šiek tiek, kuomet tam tikri elementai meno integraciniai kažkokie instaliaciniai variantai, jie pradeda tapti kaip tokiais pėdsakais, ar ne, kaip žmonės tiesiog galbūt kalbėdami telefonu ir galbūt net nebūdami visiškai susieti su ta lokacija, jie tiesiog identifikuoja taip tą vietą, tarkim, įvardindami, kad susitikime ten prie kokios kultūros, ar ne?
Ta.
Tai realiai visi šitie dalykai, jie skatina net ir negyvenančių žmonių žinojimą būtent apie tą vietą, būtent dėl to, kad ten atsiranda kažkokie išskirtiniai ir akį traukiantis elementai būtent per meno krypti.
Gerai, paminėjo skulptūrą, kokie dar galimi pavyzdžiai, kaip, vat, kad klausytojai būtų aišku, ką mes čia postraugiam ir apie ką čia šnekam. Kas tai yra? Menas nekilnojamam turte. Kokie pavyzdžiai? Skulptūros, kas dar?
Tai daugelio atveju, iš tikrųjų, kuo galbūt mes dabar susidurėm, kad daugelio žmonių supratimas, ar ne, kad menas interjere, tai tikriausiai bus dekoro elementai, geriausio atveju paveikslai. Mes specializuojamas tokioje srityje, kuomet mūsų masteliai, galima sakyti, yra didesni, negu tik tais pritaikyti kaip interjero dizaineriui tinkantį prie sienų ir prie baldų
paveikslą. Pagalvėlių ir žvakių nedėliojat.
Nedėliojam, bet realiai mes bendradarbiaujam su vietos ir užsienio menininkais, kurie kūrė tam tikrus sprendimus, atsižvelgdami būtent į tam tikrą kontekstą. Ne? Ar mes turim pastato sieną, tai ar mes turim kažkokį kvartale esantį skverelį, ar tai gali būti mažosios architektūros kažkokie elementai, bet būtent įgyvendinti per tam tikrą architektūrinę irgi dizaininę prizmę, kuomet tie objektai tampa ne tik funkciniais, bet ir vizualiais, atkreipiančiais irgi dėmesį ir traukiančius tos pačius vietos gyventojus ten kažką veikti, būti ir leisti laisvalaikį. Tai realiai mes darbuojame su kūrėjais, kokių sričių, tai čia būtų labai sunku įvardinti, ar ne, nes tai yra tikrai labai platus spektras, tai gali būti ir gatvės menas, tai gali būti ir šviesų instaliacijos.
Tai čia street artas vadinamas.
Taip, street artas.
Kuris dažnai su grafičiu painioja žmonės.
Jo, šiek tiek painioja, bet jau gal dabar, kai jau tiek daug tų gatvės piešinių vis atsiranda, ar ne, Lietuvoje, viešose erdvėse, tai jau gal to painiojimo atsiranda šiek tiek irgi jau mažiau.
Ir kiek tam dėmesio skiria Elgis Ramanauskas, viešdamas Lietuvą, kuo tai skiriasi?
Taip. Tai realiai šita forma galbūt yra jau tikrai daugeliui labiausiai pažįstama, ar ne, ir tikrai per pastarąjį, tikriausiai galbūt jau net dešimtmetį mes tikrai turime įvairiose Lietuvos miestuose ir daugelis miestų jau net yra tituluojami, kaip ar ne, gatvės piešinių miestais, bet turim ir tikrai sprendimų, kuomet pasitelkiama yra šviesa, kuriamos šviesos instaliacijos, galbūt tai yra tam tikros skulptūros instaliacijos iš tam tikrų kitų medžiagų. Tai viskas yra atsižvelgiama į būtent kontekstą, kur yra objektas ir kokios jam pridėtinės vertės reikia. Ar jam reikia pagyvinti vidaus aplinką, ar jam reikia pagyvinti lauko aplinką.
Čia tokia matau paralelė su tvarumu, kur atrodo visiems suprantama, visi visom penkiom už, niekas neprieštarauja, visi sako labai gerai, darykim, bet kai reikia mokėti, iškyla klausimas, kam reikia už tai mokėti. Ar vartotojui galutiniam, kuris, sakykime, naudojasi tuo produktu, ar tam plėtotojui, kuris, sakykime, kūrė savo įvaizdį taip, ir galbūt susimažina per tai savo pelną uždarbį, bet jam rūpi būtent, kad jis per tai darosi savo reklamą, atpažinimą ir kaip, sakykime, naujos kartos madingesnis, inovatyvesnis tampa, sakykime, pirkėjų akise. Ar galbūt tai turėtų būti net, nežinau, valstybės lygmeniu, tai kažkoks tai, sakykime, ranka, kur būtų įpareigojama kažkokią dalį projekto lėšų skirti būtent meniniam sprendimam.
Tai iš tikrųjų čia šitoje temoje manau, kad irgi galima svarstyti daug tų įvairių variantų, ar ne, bet vėl grįšiu į tą patį net ir sovietmetį, ar ne. Mes iš tikrųjų Lietuvoje turėjome tą praktiką, kuomet nuo projekto sumos būdavo skiriamas keletas procentų, konkrečiai architektui pasikviesti.
Čia sovietmečių buvo, taip?
Taip, taip.
Nuo rublių kažkiek buvo skiriama?
Taip, tuo metu tikriausiai šitą valiutą buvo,
ar ne? Bet tai skirdavo kas?
Valstybė skirdavo.
Partija skirdavo ir nuspręsdavo dar, kad reikia dar skirti.
Aišku, priklausomai būdavo nuo objektų, čia gal aš labiau kalbu irgi apie tokius
privačios nusavybės, taigi nebuvo iš principo.
Ne, tai jo, labiau visą tai lietė valstybinės kažkokios ar ne reikšmės objektus, bet neveltui ar ne tose objektuose dar iki šių dienų yra išlikę tie patys vitražai monumentalios dailės kūriniai, aišku, čia irgi yra subjektyvus dalykas, mes galėtume apie tai diskutuoti, ar ne, ar to reikia, ar nereikia, ar tai turi pridėtinę vertę, ar neturi, taip. Bet realiai aš tiesiog kalbu apie tą
pats
pavyzdį.
Pats principas, kad apskritai principą, jie buvo.
Taip, ir realiai patys architektai ir menininkai gaudavo papildomus honorarus už tai, kad jie apskritai sukurdavo tas kolaboracijas kartu. Ir tuo metu tai būdavo kaip neišvengiamas toksai sintezės kūrimas, ar ne, kad architektūros objektas yra neatsiejamas nuo kažkokio interjero elemento, kuris yra būtent per dailės kažkokią tais rūšį. Ir šitas principas yra taikomas dabar lygiai taip pat gerai įsivyščiusiose šalyse, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose, beveik visose Skandinavijos šalyse, Kanadoje, Australijoje, 1-2 procentai visą laiką nuo projekto samatos yra skiriama konkrečiai menininkams, kad tose objektuose atsirastų tam tikri integraciniai sprendimai.
Tai, bet čia, atsiprašau, įsiterpsiu, čia savo nuožiūra ar čia privalomai?
Čia iš tikrųjų manau, kad priklausomai yra nuo skirtingų miestų, nes tikrai variantai yra skirtingi ir procento dydyje, ir to prasme tai įsipareigojimų prasme, bet realiai vis tiek tai daugeliu atveju diktuoja pati valdžia, vyriausybė, tikriausiai atsiranda kažkokios lengvatos, kažkokios skatinamosios priemonės, kad verslas irgi taip pat darytų ir tai propaguotų, bet aišku, tikriausiai demokratinėse valstybėse prievartos nėra, visi tikrai turi tikriausiai kelią pasirinkti, ar tai daryti ar ne, bet tikrai tai yra vienas iš man rodos tokių įkvepiančių pavyzdžių, kuomet galbūt tu net ir nesidomėdamas ar ne šitų dalykų, tu tiesiog priverstas galbūt esi šiek tiek į tai atsižvelgti ir iš to tikriausiai atsinešti pridėtinės vertės, kurdamas kažkokį tais naują objektą mieste ir stengdamasis, kad tas objektas būtų būtent tvarus, niekas nenorėtų jo greuti, nes jisai tiesiog būtų neatsiejamas objektas būrintis, tarkim, įvairius žmonės. Tai aš manau, kad galbūt pas mus įvertina tai, kad mūsų tikrai valstybė yra jauna, galbūt galėtų irgi būti tam tikros priemonės, kurios šiek tiek skatintų šitų objektų atsiradimą, būtent dėl, tarkim, kažkokių irgi gal lengvatų ar kažkokių tais.
Bet jie randasi truputėlį.
Taip, bet turiu omeny, kad daugelis šalių visą tai
turi kažkokią paskatą.
Taip, ir turi tam tikras jau tradicijas ir galbūt dėl to mūsų gal ir nebestebina, nu bent jau kaip ir asmeniškai mane, vis tiek, kai dirbi šitoje srityje, keliaudamas, tu visą laiką atkreipi visą laiką šitus dalykus. Ir galbūt pradeda nebestebinti, kodėl, tarkim, vaikštant užsienyje prie ofisų, kvartaluose įvairiuose, tu vis randi įspūdingo dydžio kažkokius meno objektus, instaliacijas, nes tiesiog supranti, kad, nu, tiesiog tai yra tikriausiai higieninis dalykas, kuris yra daugelio vystytojų kasdieninis, universalus ir visi tiesiog žino, kaip bendradarbiauti su menininkais, kaip juos integruoti būtent į naujo kvartalo ar pastato teritoriją. Tai čia tikriausiai manau, kad tikrai vienas iš būtų, kuris galėtų paskatinti dar labiau tokių objektų atsiradimą.
Gerai, Rūtė, turiu jūs nustebinti, mūsų laikas jau baigėsi labai greitai, bet deja, turime užleisti eterį žinioms, tai noriu padėkoti šiandien pas mus laidoje buvusiai Rūtei Tumaitei, menotyrininkai, paveldosaugininkai ir kultūros projektų ir prodiuseriai. O aš, Mantas Mikočiūnas, ir laida Tarp keturių sienų šiandien atsisveikinam, būkit meniški, vertinkit meną ir ačiū, kad gražinat Lietuvą. Tai viso geriausio ir iki kito antradienio.
Ačiū, iki.